Спеціальний ефір на радіо НВ.
Продовжуємо спеціальний ефір на радіо НВ. Є з нами вже наш наступний гість Віктор Ягун, генерал-майор Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ. Мої вам вітання.
Доброго здоров'я.
Несподівано вчора Служба безпеки України заявила, що народний депутат Андрій Деркач є завербований російською розвідкою, є російським агентом. Для вас це теж несподівано? Я тут не можу без сміху це не спитати, перепрошую.
Давайте почнемо з того, що я не маю ніякого відношення до Служби безпеки України. Я генерал-майор з запасу Служби безпеки України, тому говорю як неофіційна особа. Прийняли?
Так, звичайно, звичайно, прийняли.
А тепер я скажу те, що я думаю.
Давайте.
То, що Деркач на Російську Федерацію, знали всі, починаючи не знаю з яких часів, розумієте? Тому що ті наративи, які він проводив, ті контакти, які він мав, ті політичні структури, які він представляв, весь час, починаючи там з того часу, як він потрапив до парламенту України, ще, напевно, на початку 90-х років, ну, після того, як він ж ніколи не служив фактично в Службі безпеки, він рахувався в запасі як офіцер Служби безпеки, тому що він ще при Комітеті державної безпеки поступив в вищу школу КДБ, і за аналогію, що треба було завершити цей навчальний заклад, в нас дуже багато офіцерів так вчилися, і коли Україна стала незалежною, їм дозволили довчитися в цьому навчальному закладі і отримати диплом. Він його отримав і відразу був звільнений з військової служби з переведенням в запас. Тому він свою політичну кар'єру починав як цивільна особа. І справді до Служби безпеки ніякого відношення не мав, крім того, що його документи були офіцера запасу в мобілізаційному підрозділі Служби безпеки. От і все. Ну, то, що тато в нього там служив і дослужився до голови Служби безпеки. Але його позиція, його політичні напрямки, його все, що він за весь час перебування в політиці робив, всім було зрозуміло, що він проросійський. То, що він став, то, що він має відношення до агентурного апарату, стало зрозумілим після того, як він активно почав просувати певні наративи після початку війни в 2014 році. Тому що дуже багато людей тоді проявилося, і ми тоді зрозуміли, що дуже багато людей – це їхня нежиттєва позиція, а це їхні постійно такі переконання сталі, і не виключно, що вони це роблять не просто так, а за, не знаю, за гроші, за якісь там пов'язані можливі майбутні якісь там, я навіть не знаю, як це сказати. Можливо, вони щось розраховували, якщо Росія справді сюди прийде, зайняти якісь відповідальні посади. Ну так можна сказати.
Ну я ж не дарма, так. Я ж не дарма з іронією запитала у вас, чи було це для вас несподіванкою, що СБУ назвала Андрія Деркача завербований російською розвідкою? Тому що про це справді знали всі. І більше того, у січні 2021 року Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти Андрія Деркача і прямо назвали його російським агентом. Тоді поясніть мені, будь ласка, а як так, що Служба безпеки України на це зреагувала лише зараз і усвідомили, що він є російським агентом?
Дивіться, це неправильно. Давайте з іншої сторони. Служба безпеки України – це, відповідно до теперішнього законодавства, це правоохоронний орган спеціального призначення. Просто вийти на прес-конференцію і сказати, ми вважаємо, що ви агент Російської Федерації. Він не має права по закону.
Так.
Для того, щоб таке казати, потрібні докази. І відповідно до цього, я так розумію, що починаючи там, з 2001 року, проводилися активні заходи з перевірки інформації, яку надали або наші партнери, або вже були в Службі безпеки. І коли вийшли на докази, які можуть свідчити про те, що можна порушувати реєструвати кримінальне провадження і пред'являти звинувачення, і можна ті матеріали показувати в суді, то тоді Служба безпеки має право щось заявляти офіційно. Все решта, мені, до речі, дуже не подобається, коли представники деяких правоохоронних органів, не розібравшись в якихось ситуаціях, виходять і просто от так от безапеляційно звинувачують людей. Знаєте, коли ми таке чуємо, це стосується дуже багатьох випадків, і політиків, і колишніх очільників держави, знаєте, і нам це, ну, це ж не подобається. Коли виходять, просто в очі говорять. Я, до речі, можу представити то саме, що, пам'ятаєте, була ця прес-конференція, коли звинуватили наших, ну, славнозвісна конференція, коли звинуватили в тому, що вони там займалися тероризмом наших відомих волонтерів і активістів.
Це ви про вбивство Павла Шеремета, мабуть.
Так, так, так. Розумієте? Не маючи доказів, не провівши їх через суди, звинувативши людей, які потім півтора року просиділи, знаєте, в кінці кінців що? Ну, в кінці кінців я так розумію, що це все закінчується пшиком. Тому я так підозрюю, що Служба безпеки спочатку провела якісь там свої розслідування, потім вийшло на зовсім інший результат і, отримавши цей результат, оголосила його суспільству.
Ну, окей, приймається. Якось просто справді, я завжди, коли спілкувалася з політиками, там жартома, завжди Деркача називали російським агентством. Я розуміла, що це знають всі, але, очевидно, ну, можливо, лише зараз зібрали докази. І там, до речі, коли в 2021 році Сполучені Штати називали низку українських громадян російськими агентами, там серед них був ще один народний депутат Олександр Дубінський. Я про те, чи можемо ми зараз розраховувати, що після Деркача там виявиться, що він там діяв не один, а була якась сітка і теж, можливо, українські високопосадовці.
Ну, про це і було заявлено, що це була ціла мережа. Я сподіваюся, що ця мережа буде розкрита повністю, тому що контакти Деркача і, наприклад, того самого теперішнього народного депутата України, та, вони дуже чітко проглядалися в інформаційній кампанії проти Сполучених Штатів. І тому вони потрапили всі разом в одній компанії в цей санкційний список. Я так розумію, що розслідування йде, і ми побачимо дуже цікавих речей. Мене більше всього непокоїло в цій ситуації то, що Деркач, власне, відповідав за, якщо там хтось відповідав за якісь там політичне прикриття, інформаційне прикриття, то на Деркача було покладено зобов'язання формування по Україні мережі, власне, силових підрозділів.
Ну, написано так, курував створення низки приватних охоронних підприємств в різних областях, щоб використати їх для швидкого захоплення України. Я теж хотіла це з вами проговорити. А як це на практиці мало відбуватися?
Ну, все дуже просто. Дуже багато є колишніх правоохоронців, які з прихильністю сталися до нього. Можливо, це навіть колишні співробітники Служби безпеки, які десь там з ним колись присікалися або зналися. І дуже просто на них оформляти типові правоохоронні, не правоохоронні, а охоронні структури в різних регіонах. Причому не треба там створювати якісь там цілі ці, а просто охоронна структура, вона набирає людей. Якщо є фінансування мінімальне, то вони можуть для відводу очей взяти під охорону якийсь там об'єкт, там, грубо кажучи, якийсь супермаркет. Але під цим виглядом є можливість і проводити тренування, і проводити злагодження якісь, і ніхто ніяких питань не задасть. До речі, в Медведчука були такі самі структури, я так розумію, що вони не пересікалися, але їхали, ну, вони йшли десь в одному напрямку. Тобто охоронна структура, повністю організоване формування, однострої, певні елементи озброєння, ну, зрозуміло, що не вогнепальна, хоча вогнепальна можна було десь там приховати і підготуватися. Особливо, якщо це були колишні співробітники правоохоронних органів, вони мали можливість мати і нагородну зброю, і так далі, і так далі. Це все створювало такі ячейки по регіонах, які могли до себе акумулювати інших правоохоронців, не розкриваючи справжньої мети створення тих чи інших підрозділів. І зрозуміло, що коли в якомусь умовному обласному центрі або містечку обласного підпорядкування є така охоронна структура, і вона може забезпечити входження тих чи інших підрозділів ворога, забезпечити їм логістику, де що знаходиться, якусь додаткову інформацію, особливо по активістах і правоохоронцях, військовослужбовцях. Це досить зручно, дуже досить ручно для ворога.
Ви знаєте, одразу після, точніше, оця новина про Деркача, вона з'явилася одразу після іншої новини, після того, як американське видання «Політико» написало про те, що Володимир Зеленський незадоволений роботою Івана Баканова і шукає йому заміну, хоче його звільнити, зокрема, через втрачені окуповані території Півдня. Я, звичайно, знаєте, як казав п'ятий президент України, не шукайте чорну кішку в чорній кімнаті, звертаючись до журналістів, але я пов'язала ці дві новини. Я подумала, ну от, можливо, над Іваном Бакановим якось згустилися хмари, і тут вони дістали Деркача і сказали, ну ми ж от працюємо, чи це конспірологія?
Ні, я думаю, що це є, в тому є зміст. Я так само думав над цим питанням. Думаю, що ми зараз ще побачимо ще декілька таких ручних справ. Ну, але то, що є проколи, це однозначно. Знаєте, я ж так само розумію і спілкуюся з хлопцями, і знаю ситуацію. І не така вона проста. Дуже багато людей працюють на виснаження, а є категорії, які просто в черговий раз, намагаючись прикриватися службою, заробляють гроші. Навіть в наших умовах, на жаль. Тому то, що ми не довели реформу служби, і то, що незважаючи там, на ті прізвища депутатів, там, вони нам можуть подобатися, не подобатися, але перше читання і підготовлений законопроект до другого читання, вони були досить схвально підтримані нашими партнерами. Вони сказали, що там є питання, але, по крайній мірі, це величезний крок вперед мав би бути в реформуванні служби безпеки з правоохоронного органу спеціального призначення в справжню спецслужбу. І якщо б ми це зробили, то, напевно, би дуже багато би користі вже зараз би могла приносити. Ну, на жаль, ми війшли в війну з тою структурою, яку маємо, і не знаю тепер, коли це можна буде реалізувати, напевно, вже після перемоги.
Пане Ягун, це треба реалізувати до кінця року? Це вимога Євросоюзу за те, що Україна отримала статус кандидата?
Знаєте, я цілком згоден, але, знаєте, на цьому фоні, коли дізнаєшся про те, що вони... Ну, щоб пояснити, в країнах НАТО є чітка спеціалізація, що от є розвідка окремо, контррозвідка окремо. Це дві кардинально різні структури. Причому ці структури не мають бути пов'язані з правоохоронною діяльністю. Це діяльність спеціальних служб, де є спеціальний закон про розвідку і про контррозвідку. І в цей час, на цьому всьому фоні, з'являється законопроект, де хочуть створити, забрати військову контррозвідку від Служби безпеки, забрати головне управління розвідки, додати туди технічні можливості служби зовнішньої розвідки і створити унікальний монстр, який, ну, от по своєму функціоналу дуже нагадує СМЕРШ НКВД. Давайте створимо СМЕРШ НКВД. Для чого нам НАТО, Євросоюз? А знаєте чому? Тому що комусь захотілося очолити нову структуру з новими повноваженнями і можливостями. Все. Тобто ми давайте все це проігноруємо. Законопроект він зареєстрований як можливий законопроект в Верховній Раді. Я не розумію, для чого тоді ми говоримо про якісь реформи Служби безпеки, коли ми знову вертаємося до радянської системи об'єднання розвідки контрольські в одній структурі. НКВД.
Ну, тут нещодавно зі мною говорив Роман Костенко, народний депутат і член Комітету оборони розвідки Верховної Ради, і він говорив, що зараз Служба безпеки України – це такі мисливці за хабарниками, замість того, щоб ловити шпигунів. Ну, це якщо так просто пояснити.
Дивіться, дуже красиво зараз все робиться. Ловлять там, наприклад, якогось бізнесмена, відразу шукають два шляхи. Перший шлях – це терміново шукають, чи він не пов'язаний з Росією, і відразу прив'язують його до фінансування тероризму і подальші ці кроки. Все, це вже специфіка. І другий, чи він не пов'язаний з колаборантами і політичними структурами, які вже заборонені судом. Знову така сама система, і все. І не треба нічого придумувати. Але фактично вони займаються тим, чим він займався. Кошмарить бізнес. Все. Чи це треба робити під час війни? Я розумію, що треба зачищати Україну від російського бізнесу, який справді в нас тут дуже сильно пустив свої такі коріння. І ті коріння треба глибоко копати і викидати. Але слухайте, ну є речі, які справді треба займатися. Це і фільтрація наших органів державної влади, і величезна робота з військовослужбовцями, і величезна робота з тими політичними структурами, які справді були заборонені, і не зрозуміло, чим займаються зараз її активісти по тих всіх списках. І не треба забувати про розгалужену мережу розвідувально-диверсійної роботи, яка називається Московський патріархат на території України. Хочемо це, що не хочемо. Ну, це правда.
Ми зараз ми повернемось до Московського патріархату. Я знаю, що ви не любитель обговорювати там якісь персоналії, ви більше про глобальні речі, але ну дозвольте я вас запитаю. Ви так багато всього наговорили про недоліки Служби безпеки, і тут ця новина про Івана Баканова. А згадаючи цю старий вислів «риба гниє з голови», а чи можна сказати, що цей Іван Баканов щось недовиконав і не впровадив за ці два роки, поки він очолював Службу безпеки? Тобто, чи бачите, є ви підстави того, що Володимир Зеленський справді має намір його звільнити, бо є за що?
Іван Баканов, він політична фігура. Це з самого початку було зрозуміло. Він не обов'язково був мати навіть освіту контррозвідувальну. Питання стояло в тому, кого він до себе притягнув і хто навколо нього там крутився.
Кого він притягнув?
Ми знаємо прізвище Наумова, да? От десь приблизно такі от персонажі там і крутилися. Ну, це, напевно, одна з тих помилок, які треба було, на жаль, вичищати, і вони добре чи не добре, але вони були вичищені. Баканов був призначений для того, щоб мати комунікацію пряму з президентом. І вона була, ця комунікація, і була допомога Служби безпеці через Баканова, і певні речі, які перетворювали Служби безпеці, були завдяки тому, що Баканов мав тісні контакти з Зеленським. Чи це добре чи погано, не знаю. В дуже багатьох країнах на посади, там, не знаю, міністрів оборони або навіть керівників спецслужб призначаються політичні фігури. Інша справа, що треба було в рамках цього закону, який ми всі очікували на Службу безпеки і закон про національну безпеку, там було чітко написано про контроль, громадський контроль за структурами спецслужби. І якщо б цей громадський контроль був справді впроваджений, а це громадський контроль міг бути в Україні здійснений виключно через комітет Верховної Ради і уповноважених представників, на жаль, цього комітету створено не було. І контролю реально не було. Можливо, якщо б цей контроль був, то помилок було б набагато менше.
Почула вас, приймається. Тепер давайте до Московського патріархату повернемося. А там, що ви сказали, багато агентів КДБ залишається? Чи російських агентів?
Подивіться, що таке агент КДБ? Агент КДБ міг бути тільки після 18 років. Да? Скільки років українська незалежність? 31 рік. От 18 років плюс 31 рік. Так от агент КГБ, колишній агент КГБ, він зараз має більше 50 років, да? 50 там з копійками. Тобто от ми зараз всі, що молодше цього віку, просто не можемо це називати, тому що КДБ вже не було тоді.
Так.
Це однозначно. Тому такий наратив, знаєте, такий. Інша справа, що ця структура повністю знаходиться під контролем спецслужб Російської Федерації. Повністю. Вона ніколи не виходила з сфери впливу, починаючи з 43-го року, коли була відновлена Російська Православна Церква в Радянському Союзі. І оце контроль за спецслужб зі сторони за релігійним життям дав свої негативні наслідки. Коли будь-які переміщення, будь-які призначення справді погоджувалися в спецслужбах. І так далі це продовжилося, в тому числі і коли Україна стала незалежною. Тому я можу стверджувати, що будь-яке призначення митрополита-єпископа на території навіть України так само погоджувалося десь в Москві. І з цього треба виходити, що значна кількість людей, свідомо чи несвідомо, справді опосередковано чи непосередковано, чи напряму, контрольовані спецслужбами Російської Федерації. І ми це бачимо навіть при захопленні ворогом певних територій на Київщині, частина священників активно допомагала ВУР, активно, не просто так десь там щось там освячувала. Вона надавала свої приміщення, вона розпосюджувала листівки. Деякі священники провокували людей на виїзд через окуповані території на територію Білорусь, нібито на евакуацію. Вони активно допомагали в розшуках активістів, ветеранів АТО. І ця служба знає, і служба по цьому працює. Тобто це не значить, що ця інформація не відома, вона відома, працює і Служба безпеки, і Національна поліція, і це все вичищається. Але це на тих територіях, які були окуповані, де вони проявили себе. А ті території, які не окуповані, які себе не проявили. Ну от останній вибух емоцій наших громадян – випуск Володимиру Волинському там представників якоїсь духовної школи та богословського факультету. Ну реально сидить священник, а навколо нього стоять курсанти в формі колишніх кадетів Російської імперії. Ну що, чому їх там могли вчити в тій формі? Я ж розумію, чому. І так от от з такими мозгами, це ж не десь там на сході України, це Волинська область. І там такі міцні, дуже потужні, є контрольовані ними ці осередки. І що ми будемо мати, якщо, дай Бог, зайде ворог?
І ще одне запитання, небагато часу лишається. А все-таки могли б ви зараз оцінити роль Служби безпеки України у тому, що стала можливою швидка окупація Півдня? Наскільки тут справді справедливо все зводити до Служби безпеки України, як багато хто це зараз робить?
Ну, я не вірю в це, що людина, яка навіть займала посаду помічника начальника управління по антитерору, прямо могла б там дуже багато спричинити якихось кардинальних зламів. Тому що дуже багато систем були паралельні, і вони пересікалися з іншими. То, що вина є, провина є. Я не кажу, не вина, провина. Це однозначно. То, що треба розбиратися, чи справді він працював і як активно працював, і що він передавав, це так само треба розбиратися. Тому що, незважаючи на те, що я тільки що сказав, посада так само є ключовою в плані того, що він змушений був проводити неодноразові, ну, я не кажу кожен місяць, але дуже часто проводилися наради з представниками інших правоохоронних органів, органів влади, такі наради антитерористичного центру на предмет того, як там навчання проводиться, як ми захищаємо. Тобто певну інформацію і критичною для оборони цього регіону ця людина могла володіти. Не кажу, що він право там володів прямо точково, де там міни були розташовані і які дротик треба було прирізати. Це, я думаю, там інші цим володіли. Але що інформація загального характеру і певні напрямки протидії ворогу в разі небезпеки, це така досить серйозна і критична інформація. Але я думаю, що це провал всієї системи влади на півдні України тоді була. Це ж стосується не тільки Херсонської, а й частково і Запорізької області. І я знаю, яка ситуація була в Миколаєві, якщо б не героїчні дії одного з генералів. Я думаю, що там би так само могло все посипатися.
Це ви про генерала Марченка?
Так, про генерала Марченка. Він справді своїми героїчними і надзусиллями зупинив ворога і відкинув його від міста. І це якраз один з тих варіантів, коли особистість зіграла досить таку значну роль в захисті України.
Дякую вам дуже за розмову. Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ, був на хвилях радіо НВ. Я з вами прощаюся до завтра. Далі новини.
Спеціальний ефір на радіо НВ.